Areena.
No kyllä, tietysti aivokuvantamistutkimuksiakin on tehty, että rakastuneen aivoista saadaan tietynlainen aivokuva, toiminnallinen aivokuva, jossa voidaan nähdä, että mitkä alueet on aktiivisia ja mitkä alueet deaktiivisia, vähemmän aktiivisia kuin tavallisesti. Ja siitä on niin kuin mahdollista kyllä erotella se, että kuka on onnellisesti parisuhteessa puolen vuoden jälkeen, kuka on onnettomasti parisuhteessa puolen vuoden jälkeen. Ne aivokuvat on erilaisia.
Ehkä vähän tylsää, mutta rakkaus on kemiaa, joten romantikot, sulkekaa korvanne. Nyt tulee spoileri. Rakkaus on kemiaa ja ainakin alkuvaiheessaan silkkaa hormoni hurmaa. Alkuvaiheessaan rakkaus on lähes aivotonta touhua, sillä homo sapiensin arvostelukyky haihtuu taivaan tuuliin ja huomiokyky kapenee olemattomiin. Tiedeykkösessä pohditaan muun muassa sitä, kuinka lähellä totuutta ovat sanonnat rakkaus on sokea ja hulluna rakkaudesta. Mieletön rakastuminen ja vähän lievempikin on ruumiillisesti rankkaa, sillä se stressaa elimistöä. Lemmenhuumaa ei kenenkään elimistö kestä pitkään, joten onneksi elimistön hormonihyöky hyytyy automaattisesti sitten aikanaan. Koko vartalostressi rassaa myös aivoja. Hormonihurmassa homo sapiensin järki ei ole parhassa terässään ja todellisuuden tajukin lentää lepikkoon. Ratkaisevia päätöksiä on parempi tehdä vasta sitten, kun kortisoli ja muut hormonitasot ovat palautuneet normaaleiksi. Rakastuminen on mitattavissa oleva ilmiö. Se näkyy joskus päällekin päin ja lisäksi tieteellisissä tutkimuksissa on todettu rakastumisen aiheuttamia fysiologisia muutoksia ihmisissä. Hurmaantumisen alkuvaihe näkyy hormonitasojen nousussa ja aivojen välittäjäaineiden muutoksissa. Lisäksi aivojen eri alueiden aktiivisuuden muutokset näkyvät toiminnallisissa magneettikuvauksissa, kertoo tutkimusprofessori, psykiatrian erikoislääkäri Timo Partonen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Lopuksi Tinderin ja pärstäkertoimen toimivuutta parinvalinnassa arvioi biologi, dosentti Petri Nummi Helsingin yliopistosta. Joitakin hyödyllisiä ominaisuuksia voidaan päätellä jo pelkästä valokuvasta. Tiede ykkösen rakkauden kemiasta toimittaa Leena Mattila.
Mitä tieteellinen tutkimus kertoo rakastumisesta, tutkimusprofessori, psykiatrian erikoislääkäri Timo Partonen THL:ltä?
Tutkimus on osoittanut, että sekä keho että aivot reagoivat rakastuessa. Kehon puolelta tulee esiin stressitila, eli rakastuminen stressaa elimistöä. Se näkyy sitten muun muassa tiettyjen hormonipitoisuuksien muutoksina, mutta sitten aivot reagoivat myös hyvin monin tavoin.
Millä tavoin?
No, aivoissa on hermovälittäjäaineita. Keskeisimmät niistä nyt rakastumisen tunteen taustalla ovat dopamiini ja serotoniini. Myös noradrenaliinilla on jonkin verran vaikutusta ja oksitosiinilla, joka on sitten hormoni. Dopamiinista ja serotoniinista tiedetään, että tietyillä aivoalueilla niiden käyttö vilkastuu, tietyillä aivoalueilla vähenee. Ja se ylläpitää tätä rakastumisen tunnetta ja syventää sitä, nämä muutokset. Dopamiini saa aikaan sen, että huomiokyky kaventuu, tarkkaavuus pysyy hyvinkin vahvana, ollaan vahvasti läsnä siinä toisen kanssa, johon tunnetaan tätä rakkauden tai rakastumisen tunnetta. Ja tämä huomiokyvyn kaventuminen taas sitten mahdollistaa sen, että muut asiat jää huomioon ja se huomio keskittyy pelkästään tähän rakastettuun ihmiseen.
Henkinen putkinäkö.
Joo, kyllä näin voisi sanoa. Ja se tarkkaavuus pysyy hyvin yllä myös, että ikään kuin pelattaisi erilaista peliä. Tarkkaavuus ei herpaan missään vaiheessa, vaan että edetään siinä rakastumisen pelissä eteenpäin, tavallaan tasolta toiselle. Se tietysti hyödyttää tätä parisuhdetta, että sen on mahdollisuus sitten syventyä ja näiden henkilöiden on mahdollista keskittyä toisensa.
Sanoit, että rakkaushormoni ja aivojen välittäjäaineen muutokset tekee sen, että rakkaus stressaa. Stressaako niin. Se fyysisesti vai henkisesti? Sekä että.
No ehkä sekä että. Etenkin henkisesti ehkä sen takia, että ei olla täysin varmoja, että tunteeko toinen samoin, saako vastakaikua ja miten asiat etenevät. Mutta etenkin sitten niin kuin fysiologisesti kyllä stressihormonin, keskeisen stressihormonin kortisolin tuotanto esimerkiksi suurenee selvästi sekä naiset että miehet stressaavat rakastuessaan. Sitten toisaalta tätä stressin tunnetta ehkä hieman helpottaa se, mitä aivoissa tapahtuu, eli serotoniinin tuotannossa tapahtuu sellainen muutos, että sitä käytetään tietyillä aivoalueilla aivosaaressa, esimerkiksi pihtipoimussa, tavallista enemmän. Se tuo esille empatian tunteita, eli myötäeletään toisen tunnetta ja sitä läsnäoloa, ja toinen koetaan niin kuin helpommin sit vielä viehättäväksi. On mukava olla toisen seurassa, mutta kyllä myös muiden ihmisten seurassa, että rakastunut sitten näyttää tätä onneaan kyllä, hymyilee ja tuntee riemua niin, että muutkin sitä huomaavat.
Niin, että se näkyy päälle.
Joo, kyllä. Samalla tietysti sitten saattaa tulla, että ei ole tarvetta nukkua niin paljon, eikä ruokahalukaan ole niin suuri kuin mahdollisesti aikaisemmin. Eli siinä on myös tämmöisiä stressaavia tekijöitä sitten myös kaiken kaikkiaan mukana myös tässä serotoniinin tuotannon muutoksessa.
Vähän niin kuin amfetamiinin vaikutus, ei ole nälkä eikä väsytä.
Niin, kyllä, joo.
Ja muutenkin järki vähän pois pelistä.
Joo, etenkin sieltä dopamiinin tuotannon muutosten kautta se huomiokyvyn kaventuminen, tarkkaavuuden vahvistuminen. Siihen saattaa sitten liittyä myös se, että jopa todellisuuden taju alkaa hämärtyä, koska ei saa enää samalla tavalla palautetta ulkomaailmasta, vaan se huomio on niin kapea ja keskittynyt vaan tähän toiseen henkilöön.
Niin, että vastaanottokyky, niin kuin informaation vastaanottokyky on heikentynyt, ja sitten sitä vaan kattelee sen avaimenreijän läpi sitä toista ihmistä hyvin kaposesti. Sehän on ihan järjetöntä, kun siinä suoritetaan niin kuin parin valintaa. Niin sehän on niin kuin, pitäisi olla pitkän ajan investointi, että, tai niin kuin tämmöinen suunnitelma, että järkikäyttö ja vähän mittelisi ihan oikeasti sitä mahdollista seurustelukumppania, että minkälainen tyyppi tuo. Se olisi paljon järkevämpää niin päin.
Niin, no se tapahtuu varmaan myöhemmin sitten tässä suhteessa. Mutta tässä alkuvaiheessa se ehkä onkin parempi näin, että voi syväluodella tavallaan ihan tunnetasolla tätä suhdetta, että minkälaisen vastakaiun siihen saa toiselta. Ja sillä tavalla ehkä, no elimistö varmaan eräällä tavalla yrittää niin kuin edesauttaa tätä, että tämä tunnetila on ja pysyy ja vahvistuu koko ajan, jolloin sitten nämä kaksi henkilöä pääsee tutustumaan paremmin toisiinsa sitten, kun alkavat kysellä toisiltaan, mitä toinen ajattelee maailmasta, toisesta ihmisistä, minkälaisia mielipiteitä on. Sitten tulee se psykologinen kerros siihen lisäksi. Ja jos se edelleen vahvistaa tätä, mitä tämä henkilökemia tähän asti on vakuuttanut, että tämä parisuhde on vahva, niin tietenkin sitten sitä myöten tämän parisuhteen edellytykset vaan jatkossa paranevat.
Mutta ne muinaiset homo sapiensit, jotka elivät sellaisissa oloissa, missä luonnonvalinta pelasi tosi raakasti ja poikasten henkiin jääminen tai lasten henkiin jääminen oli heikkoa. Ja niin kuin se on edelleen köyhissä maissa, niin lapsikuolleisuus on suurta, niin silloinhan luulisi, että evoluutio karsii semmoiset parisuhteet, missä mennään ja ihastutaan ja tehdään lapsia huithapelin kanssa, koska silloin ei ollut keksitty ehkäisysysteemeitä, niin sitten sen huithapelin kanssa tuli tehtyä lapsia vahingossa siinä alkuhuumassa ja huithapeli lähti seuraaville apajille ja sitten tämä yksinäinen äitykäinen jäi sen yksinäisen lapsensa kanssa nälkää näkemään mahdollisesti.
Niin, joo. Tämä evoluution näkökulma on näin jälkikäteen tarkasteltuna vaikea, kun evoluutio ei välttämättä ajattele itsenäisesti mitään, että mikä se perimmäinen tarkoitus sitten tällaisessakin rakastumisen tunteen synnyttämisessä on ollut, niin vaikea sanoa. Mutta ainakin se mahdollistaa kahdelle ihmiselle mahdollisuuden tutustua toisiinsa tarkemmin. Se ei välttämättä nykyaikana tosiaan johda mihinkään lapsen saantiin tai suhdehän voi sitten tietysti jatkuu muissakin merkeissä tai päättyä. Elimistö lopettaa tämän hormonituotannon osalta stressaamisen, kävi suhteessa sitten miten tahansa, niin viimeistään ehkä noin 1,5 vuoden kuluttua siitä rakastumisesta, niin silloin ei enää verenkierrossa nähdä näitä hormonimuutoksia, mutta aivoissa edelleen tapahtuu tietenkin reagointia sen mukaan hyvinkin herkästi, kun ollaan toisen rakastetun ihmisen seurassa tai nähdään hänen kuvansa tai ajatellaan häntä, niin aivoissa tapahtuu samanlaisia muutoksia kuin silloin, kun tosiaan tämä rakastumisen tunne on ollut aivan tuore.
käykö siinä niin, että sitten sen 1,5 vuoden ajan, millä ne hormonit hyrrää täysillä, niin aivot ehtii oppia sen asian ja aivot on muovautuneet, niin ettei enää tarvitse sitä hormonia?
Niin, no en tiedä, voiko siihen oppia, koska
tottua.
Niin, ehkä, mutta se hyvin voimakkaasti syttyy edelleen hyvinkin samalla tavalla se aivojen reaktio, kun saadaan olla rakastetun seurassa tai ihan vain kuvaa katsomalla. Aivot reagoivat hyvin samalla tavalla. Oppimisen myötä siinä pitäisi tapahtua hieman ehkä laimeampia reaktioita, mutta aivot hyvin samalla tavalla edelleen. Jopa monen 10 vuoden jälkeenkin, jos pariskunta on edelleen samat ihmiset parisuhteessa ja vakuuttavat tätä, että he edelleen rakastavat vahvasti toisin. Tällaisillakin henkilöillä reagoi hyvin samaan tapaan kuin vastarakastuminen.
Näkyykö se aivokuvantamiskeinoilla, että ihminen on rakastunut, psykiatrian erikoislääkäri Timo Partonen?
No kyllä, tietysti aivokuvantamistutkimuksiakin on tehty, että rakastuneen aivoista saadaan tietynlainen aivokuva, toiminnallinen aivokuva, jossa voidaan nähdä, että mitkä alueet on aktiivisia ja mitkä alueet deaktiivisia, vähemmän aktiivisia kuin tavallisesti. Ja siitä on niin kuin mahdollista kyllä erotella se, että kuka on onnellisesti parisuhteessa 1,5 vuoden jälkeen, kuka on onnettomasti parisuhteessa 1,5 vuoden jälkeen. Ne aivokuvat on erilaisia. Ja sitten tietysti voidaan vertailla vähän muunlaisiin tunnetiloihin, minkälaista aivokuvaa näyttää esimerkiksi riemun tunne, joka on voitu aiheuttaa esimerkiksi kemiallisesti, tai minkälainen on hoivan tunne, jota vasta synnyttänyt äiti tuntee tätä lastaan kohtaan, jos se synnytys on sujunut hyvin ja lapsi on toivottu. Mutta että nämä muissa tilanteissa otetut aivokuvat eivät ole 100% samanlaisia kuin rakastuneen aivokuva on.
No mitä se lähinnä se rakastuneen aivokuva muistuttaa näistä vaihtoehdoista, mitä tuossa sanoit?
Rakastumisen tunne näyttää olevan niin kuin lähimpänä tämmöistä puhdasta riemun tunnetta, euforiaa. Sen jälkeen ehkä se seuraavaksi samanlainen aivokuva saadaan juuri tästä vahvasta hoivan tunteesta. Ja sitten on myös tämmöinen seksuaalinen aktiviteetti tai kiihottuminen sen aikana otettu. Elokuva on sitten siellä niin kuin kolmantena jonossa.
Sanoit tuossa, että jollain 20 vuottakin tai 30 vuotta yhdessä olleilla pareilla, niin edelleen se rakkauden tunne säilyy aivoissa, kun ne tapaat näkee toisensa tai on toistensa kanssa tekemisessä. Niin millä konsteilla se rakkaus kestää sen 20-30 vuotta, kun toisella se kestäisi 2 vuotta?
Joo, se on pitkälti sitten siitä parisuhteen sisällöstä kiinni, että jos siellä saa toiselta tukea, luottamusta, iloa, intohimoa, tällaisia asioita siinä parisuhteessa niin kuin molemmin puolin tasavertaisesti tai vastavuoroisesti. Se kaikki tietysti edesauttaa sitä, että se, myös se rakastumisen tai rakkauden tunne pysyy sitten vahvana.
Onko miehillä ja naisilla eroja näissä hormonimuutoksissa ja aivokuvamuutoksissa, toisiinsa verrattuna siis?
No siis eroa on hyvin vähän, että ne on hyvin samanlaisia. Ainoastaan tästä testosteronista, miessukuhormonista, nämä muutokset näyttää kulkevan päinvastaiseen suuntaan. Eli naiset lisäävät testosteronin tuotantoa, miehet vähentävät sitä rakastuessaan. Mutta se psykologinen vaikutus voi olla samansuuntainen.
Mitä siis sitä seuraa?
No, jos katsotaan toisia tutkimuksia, joissa on pystytty vaikuttamaan testosteronin tuotantoon, niin näyttäisi siltä, että se psykologinen vaikutus olisi se, että naisista tulee hieman tämmöisiä kiltimpiä, vähemmän laskelmoivia, toiseen niin kuin myötämielisemmin ja mukautuvammin suhtautuvia, ja miehistä sitten vähemmän aggressiivisia, tämmöisiä lammasmaisia, että oikeastaan niin kuin molemmat kulkevat semmoiseen lammasmaisempaan suuntaan käyttäytymisessään, eli ottavat niin kuin toisen henkilön paremmin huomioon, etteivät aja tavallaan omaa etua pelkästään, vaan pyrkivät sitten löytämään niin kuin kosketuspintaa toistensa kanssa.
Miten se testosteroni, miessukuhormoni, voi toimia naisella niin päinvastoin kuin miehillä? Sama niin. Kama.
Joo, kyllä. No, miehet ja naiset ovat erilaisia.
Vastaanottaja on erilainen.
Niin, joo. Siis tämmöisissä psykologisissa kokeissa näin on havaittu, että se vaikutus olisi tämän tapainen.
Olet joskus sanonut, että kun ihminen on hirmuisen rakastunut, niin se tila on melkein verrattavissa psykoosiin. Miksi näin?
Joo, siis tämmöinen psykoosin kaltainen olotila, eli siis jos se todellisuuden taju on hieman hämärtynyt, se ei ole täysin 100-prosenttisesti realiteeteissa. Siinä esimerkiksi rakastuessa tapahtuu oksitosiinihormonin tuotannossa selvä muutos. Ja se saa aikaan sit sitä, että no, toisaalta empatian tunteet voimistuu, mutta sitten myös tämmöinen niinku kriittinen asenne toista kohtaan, toisen tarkoitusperien tarkistelu tai kielteinen asennoituminen toista tai toisia kohtaan niinku heikkenee. Eli silloin ei ehkä nähdä niitä mahdollisia kielteisiä puolia toisessa ihmisessä samassa määrin kuin silloin, kun ei ole rakastuneita. Eli ei oteta ihan kaikkia realiteetteja huomioon.
Ja sitten kaunistellaan niitä vähäisiä hyviä puolia vai siihen kaupan päälle?
Niin, kyllä joo. Siis juuri tämän empatian kasvun myötä ja tämä, että toinen näyttää viehättävältä ja on mukava olla toisen seurassa. Ja ne tuo sitten tällaisia ulottuvuuksia siihen.
No, kuinka lähellä totuutta on sellaiset sanonnat, että rakkaus on sokea tai joku ihminen on hulluna rakkaudesta?
No tietysti kärjistää voi sanoa niin, että näissä käyttäytyminen muuttuu tosiaan vähän siihen suuntaan, että on sokeana ulkopuolisten huomautuksille tai näkemyksille, ei ota niitä huomioon, keskittyy vaan tähän toiseen henkilöön. Se on juuri sitä huomiokyvyä kapeutumista ja tämän arvostelukyvyn niin kuin pehmentymistä.
Kun nyt päivä jo pitenee ja kevät koittaa ja sanotaan, että lisääntyvän valonvoimalla sitten ihmisen hormonit hyrrää keväällä, niin mitäs tämmöiseen väitteeseen sanot psykiatrian erikoislääkäri Timo Partanen?
No ihmisellä ei näissä sukuhormoneiden tuotannossa juuri tapahdu mainittavia muutoksia vuoden aikojen vaihtelun myötä, mutta selkeä muutos kyllä tapahtuu serotoniinin kohdalla, eli tämän hermovälittäjäaineen. Eli aivoissa serotoniinin tuotanto selvästi runsastuu kevään mittaan. Se johtuu hyvin pitkälti siitä, että vuorokauden valosaika pitenee, tulee myös säätila muuttuu talven jälkeen, eli tulee enemmän myös aurinkoisia päiviä, jolloin sitä valoa on todella huomattavasti enemmän. Tällainen valon tulva tulee talven jälkeen keväällä, ja se saa tämän muutoksen aivoissa tapahtumaan, että serotoniinia tuotetaan hyvin runsaasti, että sieltä ryöpsähtää serotoniinia hermosolusta sinne kemialliseen viestien siirtoon hyvin runsaassa määrin. Ja nyt ottaen huomioon ne serotoniinin vaikutukset, empatian tunteen vahvistuminen ja se, että vieraatkin kasvot hyvin herkästi alkaa viehättää. Tietysti luo tämmöistä otollista maaperää sille rakastumisen tunteen syttymisellekin sitten kevään aikana.
Ja se on niin kuin nähtävissä tosiaan mittauksilla verestä tämä serotoniinin nousu.
No ei verestä, vaan tuolta aivoselkäydin nesteestä sitä on katsottu. Niin, ja sitten kyllä joo, itse asiassa näistä isoista laskimoista määritetty tätä serotoniinin aineenvaihduntatuotetta, joka tulee sieltä aivoista. Että kyllä, se on tällä tavalla mittauksin osoitettu, että tämmöinen muutos aivojen serotoniinin tuotannossa tapahtuu.
No kun tämmöinen länsimaistyylinen rakkausavioliitto on melko se uusi keksintö, niin mitä olet sitä mieltä? Onko rakkausavioliitto sitten hullun hommaa?
Ei suinkaan, että sehän on tietysti hyvä asia, että jos tunnetila on niin vahva, että voi sanoa olevansa rakastunut toiseen ja rakastavansa toista. Mutta tietenkin sitten siihen tarvitaan se psykologinen kerros vielä lisää, että siis arkiajattelua ja realiteetteja, että jos sieltä vielä löytyy sitä tukea toisesta ja koetaan, että on mukava olla yhdessä, niin sehän on paras mahdollinen tilanne.
Kuinka pitkä aika siinä suunnilleen menee, että ihmisellä sitten se todellisuuden taju palaa, että se on siis harkintakykyinen, että sitten olisi niin kuin edellytyksiä päättää pitkäaikaisia sitoumuksia?
No se on hyvin yksilöllistä varmaan, että miten voimakkaasti elimistö reagoi rakastuessa ja kuinka pitkään se elimistön reaktio sitten jatkuu. Mutta käytännössä se varmaan on kuitenkin viikkoja. Tämä rakastumisen huuma saattaa hyvinkin jatkua viikkoja, mutta sitten kun kuluu pitemmän aikaa, että ehkä jo kuukausien kuluttua se on nähtävissä, noin 1,5 vuoden kuluttua viimeistään on myös tämä elimistön stressireaktio ohi, jolloin tietenkin sitten voi ajatella, että varmaankin siinä vaiheessa viimeistään sitten ollaan vaihdettu myös ajatuksia, että mitä ajatellaan toisesta ja maailmasta.
Mikä siinä olisi takana? Niin kuin, onko siinä jotain järkeä, että rakastuminen on stressitila? Taas mainitsit sen stressin. Eikö se olisi niin kuin haitallista elimistöä stressaantuneena?
No se toisaalta virittää elimistön valppaaksi ja myös niin kuin valmiiksi sitten reagoimaan tarvittaessa. Että se voi ylläpitää myös tätä motivaatiota toista kohtaan ja pyrkii niin kuin tekemään asioita toisen kanssa yhdessä. Esimerkiksi tämmöinen jaettu seikkailu vahvistaa viehätystä, että jos voidaan yhdessä sitten kokea turvallisissa puitteissa vaarallinen, mutta ei liian vaarallinen, mutta sopivasti jännittävä seikkailu. Vuoristorata-ajelu, kumitusjuna-ajelu, kauhuelokuvan katsominen tai jokin, mikä nyt sitten jännittää molempia sopivasti, kutittelee maahan pohjasta. Jos se sujuu hyvissä merkeissä ja se on koettu yhdessä ja jaettu kokemus, että me selvittiin tästä seikkailusta yhdessä, molemmat haluttiin sitä, selvittiin siitä, niin se edelleen vaan vahvistaa tätä vetovoimaa kahden henkilön välillä.
Eli vähän niin kuin hiilitympi versio siitä, että pitää lähteä vaellukselle tai jotain vastaavaa, että sitten näkee, että tuleeko tästä mitään.
Niin, niin kyllä, joo. Et se voi olla tämmöinen melko lyhytkestoinenkin, muutaman minuutin kestävä seikkailu tai sitten tuntikausia kestävä tai sitten Interrail-junamatka yhdessä kuukauden verran tai miten kukin haluaa sitä sitten mitottaa, että kuinka pitkään siinä punnitaan toista.
Pystyykö muuten psykiatrialla selittämään tämmöisiä tapauksia sarjarakastuja, jotka toistaa sitä omaa samaa virhettä, että ne aina rakastuu siihen renttuun tai alkoholistiin tai tämmöiseen epäsuotuisaan puolisoon ja aina uudestaan?
No ehkä osittain tietysti siltä osin, että jos ei ole huonoja lapsuuden kokemuksia, mutta kuitenkin sitten aikuisiellä on useamman kerran tulisesti rakastunut, voi sanoa toisaalta sitten ei ehkä sitten oppinut niistä edellisistä rakastumisista, jos niissä sitten on tehnyt jotakin virheitä, tavallaan rakastunut sellaiseen henkilöön, jonka kanssa ei niin kuin yhteistä tulevaisuutta ole sitten voinut suunnitella syystä tai toisesta. Mutta että sen jälkeen rakastuu uudelleen, ei välttämättä nyt samalla tavalla enää samanlaisiin henkilöihin, vaan ihan muunlaisiinkin. Ihmisissä on eroja, että jotkut tosiaan voivat rakastua useamman kerran ja yhtä vahvasti joka kerta. Toisilla taas se voi jäädä laimeammaksi, ettei rakastuta niin monta kertaa tai ainakaan niin vahvasti. Tämä kirjo on hyvin laaja. Sitten tietysti elämäntilannehan rajoittaa. Että jos elämäntilanne ei salli rakastumista, vaikka semmoinen tunne on heräämässä, niin sittenhän ihminen voi vetäytyä pois tämmöisestä tilanteesta, että sammuttaa tavallaan sen orastavan rakastumisen tunteen, koska ei salli sitä itselleen. Kaikenlaiset rakastumiset on mahdollisia. Et tietenkin sitten, jos näyttää siltä, että sama kuvio toistuu.
Just sitä ajan takaa.
Niin siellä saattaa sitten olla jotakin siellä henkilön siihen astisessa elämässä jotakin, johon yrittää vaikuttaa tällä tavalla, että yrittää hakea tavallaan ratkaisua johonkin sellaiseen kokemukseen tai ongelmaan, minkä on kokenut jo aiemmin lapsena tai nuorena. Mutta ne on hyvin sitten erilaisia ne mahdollisuudet, mitä siellä sitten mahdollisesti on taustalla.
Luennolla esitit sellaisen tutkimuksen, jonka mukaan nuoret 20-vuotiaat, sekä miehet että naiset, niin valitsi seksikumppanin viehätysvoiman perusteella. Eikä luotettavuudella tämmöisellä ollut mitään merkitystä, niin miten tämmöinen on selitettävissä? Sehän on, kun otetaan huomioon, että ehkäisy on aika uusi keksintö, niin ennen vanhaahan siitä on tullut sitten huonolle hoidolle jääviä lapsia.
Niin.
Vahinkoja.
Joo, ja voi edelleenkin tietysti tapahtua niin, että, mutta se nyt korosti se kyselytutkimus, se oli Yhdysvalloista, niin sitä, että se viehätyksen merkitys siinä, että kenen kanssa sitten haluaa olla myös fyysisesti intiimissä kanssakäymisessä, niin se, että toinen koetaan jollakin tavalla viehättäväksi, niin se näyttää olevan hyvin tärkeä asia. Mutta juuri siinä se yksilöllisyys sitten tuleekin, että mikä toisessa on viehättävä. Onko se pelkkä ulkonäkö, onko se jokin eleetön viestintä, tai onko se, miten toinen puhuu. Se voi olla hyvinkin monimutkainen vyyhti asioita, joiden perusteella sitten toista aletaan pitää viehättävänä.
No millä konsteilla sitä on sitten tutkittu?
No tätä viehätysvoimaa, no sehän on tämmöinen niin kuin yleisarvio toisesta, että kuka on viehättävä ja kuka ei. Yhdysvalloissa esimerkiksi on myös tehty tämmöinen vuoristorata-ajelukoe, jossa tutkittava menee tuntemattoman henkilön kanssa, joka ei ole siis tutkimuksessa mukana, menevät tähän vuoristoratavaunuun istumaan vierekkäin. Se ajelu tapahtuu, ja kun tullaan perille, niin tältä tutkittavalta sitten kysytään, että kuinka viehättäväksi hän koki tämän vieressä istuneen. Ja sitten sen jälkeen tutkittavalle näytetään valokuvia oikeista henkilöistä, jotka ovat hyvin kauniita tai viehättäviä. Ja kysytään, että haluaisiko hän lähteä jonkun heistä kanssa treffeille tämän jälkeen. Niin kävi ilmi, että mitä viehättävämmäksi tämä vuoristorata-ajelun vieressä istunut henkilö oli, niin sitä vähemmän nämä mahdolliset kauniit viehättävät treffikumppanit houkuttelivat. Eli se viehätyksen ja sen sympaattisen aktivaation, joka on siinä yhdessä muutaman minuutin ajan koettu, niin sen voima on hyvin suuri. Se alkaa karsia jo sieltä tämmöisiä mahdollisia treffierokkaita pois. Että
eli ollaankin... esivalinta on tehty.
Niin, ja aletaankin olla kiinnostuneita juuri siitä henkilöstä, joka oli viehättävä ja jonka kanssa oli jotakin yhteistä edes jonkin hetken aikaa.
Entä sitten ne silmänliikekameratutkimukset?
Joo, niitäkin on tehty sitten, että on tietokoneella muokattuja kuvia ja tutkittavaa pyydetään arvioimaan henkilön viehättävyyttä siitä koko vartalokuvasta. Sitä on käsitelty tietokoneella niin, ettei se paljasta mitään anatomisia yksityiskohtia, mutta näyttää sen vartalon muodon kutakuinkin. Ja katsotaan, että minkä perusteella sitten sitä viehättävyysarviota tehdään. Eli miehet ja naiset ovat saaneet katsoa näissä tutkimuksissa naisvartaloita. Naiset katsoo oikeastaan vain siitä navan seudusta ja ympäristöstä, siitä lantion seudusta silmillään, kun pyydetään arvioimaan, kuinka viehättävä tämä henkilö siinä kuvassa on. Miehet sitten skännäävät hieman laajemmalti siitä navan ylä- ja alapuolelle, ja sillä perusteella sitten arvioivat sitä viehättävyyttä. Sittenhän on katsottu myös useita niin kuin vartalokuvia pyydetty laittamaan järjestykseen ja haettu sieltä sitä, että mikä siinä sitten on, ja se näyttäisi olevan se painoindeksi, tämmöinen. Sitähän ei tutkittavalle paljasteta, että mikä se painoindeksi missäkin kuvassa on, mutta etsitään sitä, että minkälainen vartalo sitten olisi niin kuin viehättävin. Sekä naiset että miehet sitten arvioi naisen vartalon samalla tavalla, että se viehättävin vartalo, siinä on painoindeksi vähän yli 20. Ja sehän on tämmöinen niin kuin kokonaishahmo toisen vartalosta. Ja sitten jos sit vielä katsotaan kasvot erikseen, mitä piirteitä sieltä etsitään, kun arvioidaan toisen viehättävyyttä. Siellä on silmät, poskipäät, leukaperät, joihin sitten katsotaan ja niiden perusteella sitten arvioidaan, näyttääkö toinen viehättävältä. Ja sitten kun katsotaan toista silmiin, niin katse kääntyy sitten sinne vasemmalle puolelle kasvoja ja sieltä nimenomaan luetaan sitä viehättävyyttä, niitä toisen ilmeitä. Ja näitä kasvojen piirteitä, että kasvot, jos ne on symmetriset, niin ne ovat viehättävät. Ja sitten jos silmät on hieman keskimääräistä isommat, tämmöiset niin sanotut kaurin silmät, poskipäät erottuu, leukaperät on suht sopuisat, niin sellaiset kasvot viehättää. Ja tietenkin, jos ihminen hymyilee ja se näkyy sieltä ilmeenä, niin sehän on hyvin viehättävää sitten.
Mikä takia katsotaan sitä vasenta puolta kasvoista? Onko se jotenkin enemmän ilmeilevä?
No ei se nyt ainakaan symmetrisissä kasvoissa varmaankaan sen enempää ole. En tiedä. Se vaan näyttää siltä, että se alitajuisesti kääntyy se, mitä seurataan toisen kasvoissa, niin enemmän nimenomaan sinne itsestä katsoen siis vasemmalle puolelle, eli sen vastapäisen ihmisen oikeaa kasvupuoliskoa, että sieltä luetaan sitten näitä tunneilmaisuja herkemmin.
Kun jossain tutkimuksessahan on tutkittu erikseen aasialaistaustaisia ja sitten länsimaalaistaustaisia, niin onko siinä näin niin kuin isoissa ryhmissä havaittu jotain eroja?
Ne on näitä kasvojen viehättävyystutkimuksia. Siinä aasialaisessa kulttuuritaustassa sitten tulee esille vielä, että mitä kasvojen piirteitä pidetään viehättävinä näiden edellä mainittujen piirteiden lisäksi. Itämaisessa kulttuurissa näytetään kiinnittävää huomiota kulmakarvoihin ja poskiin. Eli kulmakarvat siistit, erottuvat, hoidetut ja sitten posket näkyvät selkeästi, että kasvot ei jää sillä tavalla niin kuin latteiksi. jostain syystä nämä lisäpiirteet sitten näyttää olevan tärkeitä ainakin nykyaikana aasialaisessa kulttuurissa.
Sitten kun se kasvojen symmetria viehättää, niin onko siinä sitten väliä, kun näitä kuvia käsitellään, että mihin, jos niin kuin yrittää lisätä sitä viehättävyyttä, niin mihin suuntaan sitä sitten pitäisi lisätä, kun ihmistä käy plastiikkakirurgilla pistämässä kasvoja uuteen malliin?
Joo, se huomio on tehty, että sitä viehättävyyttä ei arvioida nenän tai huulien perusteella, että niihin ei ehkä sitten plastiikkakirurgisesti kannata puuttua.
Nehän saattaa olla yleisimmät, mitä leikellään.
No niinpä.
Rahahaaskausta.
Niin, ei ainakaan tältä kannalta katsottuna kannata niihin sijoittaa rahaa. Viehättävyys tehdään ihan muiden asioiden perusteella sitten kasvoista. Mutta se on havaittu, että sekä miehet että naiset sitten pitää viehättävänä sellaisia kasvoja, joissa on niin kuin vahvasti feminiinisiä piirteitä. Että näissä tietokonekäsitellyissä kuvissa voidaan sitten mittasuhteita muuttaa enemmän niin kuin feminiiniseen suuntaan tai maskuliiniseen suuntaan. Ja se pätee sekä mieskasvoihin että naiskasvoihin. Ja sekä miehet että naiset arvioivat näitä kasvoja samalla tavalla. Et myös näihin feminiinisiin piirteisiin, siis silmät, poskipäät ja leukaperät etenkin siis, ne oli ne, mihin kiinnitetään huomiota viehättävyysarvioissa. Niitä mittasuhteita siis voidaan muokata tietokonekuvatutkimuksissa ja feminiiniseen suuntaan muutettuna ne tuottaa myönteisiä arvioita viehättävyydestä. Ja myös sitten niihin liitetään erilaisia attribuutteja, että henkilö on tunteikas jopa siihen asti, että hän on hyvä vanhempi lapsille.
Onko ihan todettu, että myös miesten kasvot koetaan paremman näköiseksi, jos ne on feminiinisemmät?
Joo, kyllä.
Jos se kun onnistuu rakastumaan ja sitten se rakkaus kestää yli sen kriittisen rajan niin, että päästään semmoiseen niin kuin jonkunlaiseen seesteiseen vaiheeseen, niin miten sitä sitten voi pitää huolta, että se jatkuu sitten vaikka nyt seuraavatkin 30 tai 50 vuotta?
No se on sitä vuorovaikutusta sitten, vastavuoroisuutta. Eli huomioidaan toista, siis ihan arkipäivässäkin sen toisen huomioiminen ja kuunteleminen, tuen osoittaminen myös toiselle, että tukee toista, koska yhdessä halutaan olla, niin ollaan myös tukena toisille. Ei siihen varmaan sen enempää tarvita, ei mitään mahdottomuuksia, mutta että kuitenkin se vuorovaikutus on avointa, tasapainoista, että vuorotellen annetaan tukea toisille, jos sitä tarvitaan. Ja tehdään asioita sitten kuitenkin yhdessä, mutta ei liikaa myöskään. Täytyyhän siinä olla semmoista ilmavuutta ja ilmaa siinä parisuhteessa. Et kummallakin saa olla ihan omia ystäviä, joiden kanssa viettää aikaa. Totta kai se näyttäisi pitävän sitä parisuhdetta myös paremmin hengissä. Ei niin kuin sidota toista liikaa. Tietysti mitä paremmin sit suurista asioista ollaan samaa mieltä, sen parempihan se tietysti sit sille parisuhteellekin on.
Eli konstit on monet.
Kyllä.
Rinkinkukko koiraan näytöä pyrsty hurmaa naaraat, mutta pelkän komeudon lisäksi on kyllä osoitus hyvästä kunnosta ja hyvistä geeneistä, sillä huonokuntoinen linturääpäle ei pysty semmoista pyrstöä väsäämään. Ja toisaalta se koiras on, sen on pakko olla aika kova tyyppi, koska selviää pedoista siitä pyrstön tuomasta rasitteesta huolimatta. Mutta sitten ihmiskunnalla tämä sähköinen parinvalinta Tinderissä noin poispäin, niin siinähän ei näy kuin ulkonäkö. Niin miten Tinder ja muiden tämmöisten seuranhakubisnesten pärstäkerroin ja pikavalikointi vaikuttaa, miltä semmoinen homma vaikuttaa biologin ja eläintieteilijän silmin dosentti Petri Nummi Helsingin yliopistosta?
No jos olisi pelkkä pärstä, niin silloin se ehkä vähemmän vaikuttaisi noin miesten tekemiin valintoihin, jotka on aika lailla ulkonäköpainotteisia, mutta ymmärtääkseni kyllähän niissä Tindereissä on sitten koulutusta ja ehkä työpaikkaakin joskus, mutta olen nähnyt, että on juuri jotain tutkimuksiakin tehty näistä parinhakukuvioista, jossa on ollut tämä ulkonäkö ja koulutus vähän niin kuin sitten tarkastelun kohteena.
Jos ulkonäöllä valitaan, niin miten pätevästi ulkonäkö osoittaa sitten ihmisen hyviä ominaisuuksia tai ylipäätään tuommoista biologista kelpoisuutta lajin yksilönä?
No aika tarkoinhan ihmiset tämmöistä pärstääkin jo tarkastellen, niin tämmöistä symmetriaa havainnoivat ja sehän kertoo terveydestä aika hyvin.
Millä lailla se terveys siitä ilmenee? Että?
Juuri tämä kasvon eri puoliskojen samankaltaisuus siinä suhteessa symmetria on halki eläinkunnan tärkeä valintaperuste. Ja tosiaan kyllä jänskästi itse asiassa tehtiin joskus me sellainen pikku tutkimus, jossa pelkästä valokuvasta piti koittaa päätellä älykkyyttä ja sitä tehtiin toisaalta lukiolaisilla ja he eivät siinä kyllä oikein onnistuneet, mutta sitten sitä tehtiin poskoi myös opettajilla ja he siinä yllättävänkin hyvin onnistuivat.
Miten se älykkyys voi näkyä naamasta?
No ei, sitä ei kyllä tässä niin kuin selville saatu. Se oli aika kiinnostavaa, koska se on aika pieni määrä informaatiota tietysti yhdessä valokuvassa. Tai vaikuttaisi olevan pieni määrä, mutta riittävä ilmeisesti tässä tapauksessa.
Sitten jos ajattelee niin kuin kivikautta, kun ei ollut keksitty ehkäisyä, niin että kiihkeästä seurustelusta saattoi silloin seurata raskaus ja synnytys niin kuin nytkin, mutta siihen aikaan se oli melkoinen riski synnyttäjälle, niin mites huono valintaperuste se ulkonäkö olisi siihen aikaan ollut? Vai olisiko se ollut huono?
No kyllä se naiselle varmaankin on, ja siitähän tämä tämmöinen ei-symmetrinen valintakuvio johtuukin, että nisäkäs naaraat keskimäärin ja ihmiset aivan erityisesti on hyvinkin valikoivia. Ja sehän tulee näkyviin aivan tässä, ne on ihan massiivisia ne erot, miten Tinderissä miehet hyväksyvät näitä naamoja. Se on, en tiedä minkälaisia, yli 50% pitkälle, ja kun se on taas naisilla ehkä alle 10 tai joku hyvin pieni. Tämä valikoivuus tulee siinäkin, että se sen vuoksi niin naisen tarvitsi paitsi tämmöistä laatua, niin myös tämmöistä panostamiskyvystä ja intressistä hänen on järkevä olla kiinnostunut. Ja tietysti se piirre ei ole hävinnyt mihinkään, onhan edelleenkin nainen vääjäämättä ehkä 15-18 vuotta kiinni sitten mahdollisessa jälkeläisessä.
Niin, että on syytäkin valita sillä perusteella, että onko sillä miehellä kykyä ja halua ja taloudellisia mahdollisuuksia osallistua lapsen elatukseen.
Kyllä, kyllä, kyllä. Se on tietysti jonkin verran hyvinvointiyhteiskunnassa keventynyt tämä kuvio, mutta ehkä se tuollaisessa syväpsykologiassa on vielä aika paljolti jäljellä.
Ja se paitsi pieni vähemmistö maailman ihmisistä asuu hyvinvointiyhteiskunnassa. Enemmistö asuu ihan toisenlaisissa oloissa.
Kyllä, kyllä, joo.
Millä perusteella silloin, kun ensimmäiset suomalaiset tuli tänne Suomeen, niin millä perusteella niiden kannatti valita puolisoa kivikaudella tai rautakaudella, kun täällähän on talvella kylmä ja sitten sen talvenkin yli piti jotenkin koittaa pärjätä. Niin mitkä se olisi ollut sellaisia järkeviä puolison valintaperusteita noin niin kuin biologisesti selviämisen kannalta?
No tietysti naisen on varmaan kannattanut valita mahdollisimman hyvä metsämies ja tietysti mies on kautta maailman sivu ollut naisen lisääntymiskyvystä ja tietysti muutenkin on näissä oloissa pitänyt olla naistenkin aika pärjääväisiä. Mistä on varmaan seurannut se, että Suomessahan on ilmeisesti vuosituhannet ollut tämmöinen suhteellisen tasa-arvoinen ja tämmöinen ehkä melko ekologinen parisuhde tai ekologinen monogamia sen vuoksi, että elinolot on niin kuin sen verran kovat, että siinä ei ole miehillä varaa moniin vaimoihin, mikä on sitten taas aika tyypillistä laajalti helpommissa ja ehkä runsaamissa oloissa.
Niin, että täällä ei ole voinut lisääntyä usean vaimon kanssa, kun ne lapset on kuitenkin pitänyt saada pidettyä hengissä ja myös ne vaimotkin talven yli.
Sen tyyppistä jotain, joo. Sehän on varmaan vielä voimallisempaa sitten jossain inuittien keskuudessa tai noin.
Muistaakseni eläinkunnassa on tämmöisiä lisääntymistrategioita, että jotkut lisääntyy hirvittävän paljon ja sitten ne ei huolehdi jälkeläistä yhtään ja jotkut lisääntyy vähän vähemmän, mutta sitten ne satsaa siihen, että ne vähäiset jälkeläiset pysyy hengissä riittävän pitkään, että ne selviää lisääntymisikään. Niin tällä asteikolla niin onko ihminen ihan siinä päässä, että satsaa täysillä ja muutamaan lapseen?
No joo, aika äärevä ja tässä on vielä tietysti tapahtunut ihan viime aikoina, puhutaan tämmöisestä niin kuin demografisesta transitiosta, väestöllisestä muuntumisesta, joka nyt ehkä viimeisen 100 vuoden tai noin aikana tapahtunut, jolloin tämä on myös keikahtanut vähän tämä tämmöinen perinteinen kuvio, jossa on sitten eläimistä tai ihmisistä kyse, että parhaiten resurssoidut yksilöt saa eniten jälkeläisiä, niin se on tämmöisissä länsimaissa kääntynyt niin, että hyvin resurssoidulla henkilöillä on hyvinkin vähän jälkeläisiä ja tosiaan sitten ne pyritään resurssoimaan hyvin.
Niin, että ne, kenellä olisi varaa elättää vaikka isokin lapsilauma, niin niillä on ne 1 tai 2 kappaletta.
Niin ja sen tapaisesti joo.
Tutkimuksessa on sitten havaittu silmäliikekameran avulla, että niin kuin se, että mitä ihmiset toisissaan arvioi kasvoissa, niin sekä miehet että naiset tykkäsivät suurehkoista silmistä, erottuvista poskipäistä ja sopusuhtaisista leukaperistä. Ja aasialaisia viehettiin lisäksi erottuvat kulmakarvat ja posket. Niin mitä näistä voi päätellä ihmisestä tämmöisistä tekijöistä, koska ne on silmäliikekameralla todettuja juttuja, että ne kiinnittää huomiota näihin ensimmäisinä. Mitä tuommoisista voi päätellä, niin kuin, että siinä olisi jotain järkeä sen parinvalinnan kannalta?
No, jos ajattelee nyt jotakin leukaperia tai tämmöisiä, niin nehän viestii tämmöiset naisellisen kapeat tietysti feminiinisyydestä, ehkä estrogeenista ja noin, ja taas sitten leveämmät leukaperät testosteronista, maskuliinisuudesta, sitten oikeastaan tuommoisista kulmakarvoista, sitä en nyt oikein osaa sanoa.
Ja isot silmät, onko se pelkästään sitten estetiikkaa?
Niin, se
Vai paljastaako ne jotain sen ihmisen muista ominaisuuksista? No niin, jos ajatellaan eläinkunnasta, niin löytyykö siellä jotain vastaavaa?
No tietysti siellä se liittyy sitten enemmän päivä- ja yöelämään, jos noin lajien läpi katsotaan, että en tiedä, olisiko siinä sitten tosiaan estetiikasta kyse. Kyllähän usein tosiaan suurien silmien sanotaan olevan viehettävät. En tiedä, viestiikö ne sitten jotakin mielenlaatua, jonka tietysti tässä tapauksessa oli jotenkin positiivinen, niin voimakkaammin, mutta en osaa kyllä tuo tarkoin sanoa.
Joissain selvityksissä näyttää siltä, että ihmiset enemmän ja enemmän panostaa omaan ulkonäköönsä ja sitten myös kyttää toistensa ulkonäköä seuraa hakeessaan tai tutustuessaan uusiin ihmisiin. Miten sitten käy geneettisen diversiteetin eli perimän monimuotoisuus, jos monenkin sukupolven ajan niin parivalinta perusteena on ulkonäkö? Mitäs ominaisuuksiin sitten menetetään? Käy niin kuin koiran jalostuksessa, että ruvetaan ontumaan vasenta takajalkaa tai jotain vastaavaa.
En mä tiedä, että onko siinä niin kauhean suurta muutosta. Tosiaan tämä ulkonäkö on koko ajan tietysti ollut, no nimenomaan miehille ja sitten nämä resurssit myös osin naisilla. Tietysti sitten voi olla tässä ikään kuin noin kulttuurisesti se kilpajuoksun taso vielä tulee äärevämmäksi, mutta kyllä sitä noin yksilöiden välillä on koko ajan tehty. Tietysti sitten tällainen Tinder-tyyppinen maailma sitten, no en tiedä onko siinä mitä piirteitä siinä on, niin se ehkä vielä äärevöittää, koska se sitä valintaa voidaan tehdä nopeasti isosta joukosta ilman, että siitä on paljon kustannuksia, niin voisi sitä niin kuin äärevöittää.
No, sitten noin niin kuin eläintieteilijän ja biologin silmin, niin miten hyvä ajatus niin sanottu rakkausavioliitto on homo sapiens lajin kannalta, dosentti Petri Nummi?
No kaunis ajatus se on, mutta sitten toisaalta kun sanotaan, että sitten tämmöisissä niin kuin rakkaushormonaalisissa höyryissä, niin ei ole kaikkein tarkkaavaisin ihmisten arvioija, niin kyllä siinä oma probleemissakin on. Joskus sitä on sanottu, että jos ei nyt vanhanaikaisesti haluta niin kuin vanhempia tai sukua siihen, niin ainakin pitäisi niin kavereilla jotenkin testauttaa henkilöt, jos ne havaitsisivat sit siinä, jos näissä on jotakin epäilyttäviä luonteen piirteitä.
Mites hyvin uskot, että se menee perille, jos kaverit sanoo, että nyt on väärää, nyt teet virheen?
Niin, ei kai se ei ehkä niin hyvin mene, ja sitten sillä voi olla valitettaviakin lopputuloksia joskus.
Mitäs luulet, viisastuuko ihmislajin, joka on niin kuin homo sapiens viisas ihminen, niin viisastuuko se tässä parivalinnassa jossain vaiheessa, kun koulutustaso nousee, niin että se tajuaa sen, että hormonihuuruissa hän on hormonihuuruus, eikä ihan tolkuissaan?
No ei varmaan ehkä kauheasti, en usko. Tämmöisissä näissä deittisovelluksissa niin sellainen kuvio on tullut, että hyvin pienelle osalle miehiä tästä tulee hyvin iso osa näistä deittisovellusten matcheista, ja sitten hyvin iso osa jää ilman, että se ehkä korostaa tämmöistä eriarvoisuutta tässä suhteessa.
Eikö eläinkunnassa ole aika yleistä se, että joillain uroksilla on haaremi ja sitten muilla ei ole mitään?
Se on nimenomaan nisäkäskunnassa hyvin tyypillistä, joo, että tämmöiset niin kuin yksiavioiset nisäkkäät on aika haravassa.
Ja miten siellä sitten eläinkunnan puolella ne yksin jääneet urokset ja koiraat toimii? Yritetään aina välillä syrjäyttää sitä haarimin kuningasta, mutta miten ne sen muun ajan tekee, katkeroituu?
No joo, sitä ei ole päästy kysymään. Tietysti silloin, jos rahkeet riittää, niin yrittävät päästä tällaiseen paikalle. Ja kyllähän on erilaisia lisääntymisstrategioita kyllä tunneta. Muistan vaikka nyt lintumaailmasta jollakin suokukoilla, jossa on näitä soitimella mahtailevia koiraita, joiden parittelut siellä noin parhaiten nähdään, mutta sitten siellä on semmoisia niin kutsuttuja sniikkereitä, jotka ikään kuin sit varastaa näitä paritteluita noin huomaamattomammin, ja joltistakin menestystä voivat nekin saavuttaa.
Jos tykkäsit Tiede Ykkösestä, niin lisää se Areenaan suosikiksesi ja tilaa ilmoitukset, niin saat aina tiedon uusista jaksoista.